Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Vítám vás u tohohle pořadu už 15. rokem, protože jak možná víte, nedávno jsme oslavili 14. narozeniny a běží teď 15. rok vysílání tohohle pořadu, jakkoliv to číslo pořád pro mě zní trochu neuvěřitelně. A dneska se podíváme na parádní cesty, které má za sebou náš dnešní host, který se jmenuje Zbyněk Winter. Ahoj, já tě tady vítám.
Zdravím, ahoj.
Kterého na sociálních sítích taky můžete vidět pod přezdívkou Beggar Beggar. A tenhle člověk už v loni překročil 100 000 kilometrů naježděných na kole na těžko. Poté, co cestoval po Austrálii, po Evropě, jezdil po Africe i po Asii. A moje první otázka teda na tebe dneska je, kolik teď aktuálně máš najeto?
No, já to vlastně nikde moc neeviduju, je to uvedený jenom na jedné jediné stránce a to je Warm Showers, což je ekvivalent pro couchsurfing, ale je to jenom pro cyklocestovatele, takže tam jsem se dneska podíval a zjistil jsem, že mám 130 000 kilometrů ujetých na těžko plus 84 zemí navštívených na kole.
To znamená, že sám té statistice nepřičítáš moc velkou váhu. Je to jenom prostě důsledek toho, co jsi zažil. Není to třeba nějaký primární cíl pro tebe sbírat množství států a naježděných kilometrů a tak?
Určitě ne. Je spousta lidí, kteří mají na těch víc kilometrů na kole, na těžko, navštívených mnohem víc států. Tohle není pro mě úplně důležitý, ale snažím se to aspoň zhruba evidovat, abych potom, že jo, samozřejmě někde v hospodě mohl machrovat, kolik jsem toho ujel a co jsem všechno viděl a kde jsem všude byl.
No a co bylo teda na začátku? Je to nějaká dekáda ježdění na kole, na těžko, cyklocestování pro tebe? Co bylo na tom začátku? Co tě nakoplo k nějaké první větší cestě?
Tak já jsem cestoval vždycky, když jsem vlastně dal výpověď v práci, první práci, co jsem kdy dělal, vydržel jsem tam 5 let a zjistil jsem, že to není pro mě, tak jsem začal cestovat a cestoval jsem jako každý jiný s batohem na zádech nejdřív a jel jsem vlastně z Blanska do Singapuru vlakem přes celý Rusko. Jenže potom mě to přestalo bavit s tím batohem na zádech a snažil jsem se najít něco lepšího, co by mě víc vyhovovalo, pokud možno vlastní sílou. A když jsem byl v Kanadě na Working Holidays ve Vancouveru, tak jsem zjistil, že bych se chtěl dostat na Yukon a na Aljašku, že jsem vždycky o tom snil, že bych se tam rád podíval, ale nevěděl jsem jak, protože veřejná doprava tam nefunguje a já nemám řidičák, takže já jsem vlastně původně tam chtěl jít pěšky z toho Vancouveru, ale když jsem si spočítal ty kilometry, tak to bylo asi na rok a půl chůze, tak jsem ale potkal nějaký lidi, kteří měli na kolech brašny, tak koupil jsem kolo a odjel jsem na tu Aljašku.
A to bylo prvních 5 500 kilometrů z Vancouveru na Aljašku a zase zpátky.
A naspátek, no, já jsem neměl žádné zkušenosti s tím, prostě jsem na to nasednul a vyjel jsem na Whistler, kde byly 2 metry sněhu a pokračoval jsem dál. Vůbec žádná příprava, nic, prostě jsem to vzal a jel jsem.
Ale ta zkušenost byla tak silná, že potom už to od tebe nešlo odpárat, protože dneska jsi vlastně ve fázi, že ten tvůj život od té tvojí cesty jde dost těžko oddělit.
Je to tak, jak já říkám, že jsem se stal závislákem tady na tomhle. Já jsem potom nemohl dělat už vůbec nic jiného. Já jsem nebyl schopný nad ničím jiným přemýšlet a prostě jsem jenom furt jel těch posledních 10 let, jenom jsem zháněl peníze, abych mohl jít dál, jinak mě nic jiného nezajímalo, dá se říct, že ani nezajímá teď, ale nemůžu si pomoct. Jak jsem říkal už pro jedno australské rádio, mě pořád zajímá, co je za zatáčkou, co je za horizontem, takže mě to pořád baví a hodlám v tom ještě trochu pokračovat, snad teda.
Ono by to totiž ani nebylo tak snadné tě zachytit tady v Česku a v Praze na rozhovor, kdyby nedošlo k dopravní nehodě, ve které ses ocitl v Portugalsku a ta tě zdravotně teda na nějaký čas teďka usadila v Česku na pauzu.
No je to tak, je to tak. Já jsem vlastně na jaře vyjel z Krásenska do Švédska, kam chodím sázet stromky. Byl jsem tam už čtvrtou sezónu a tam jsem potkal kluka, který říkal, že by stejná práce byla i v Irsku, takže jsem udělal tu sezónu ve Švédsku a jel jsem z toho Švédska na kole do Irska. Tam se to bohužel ta práce nedopadla, takže jsem si říkal, tak pojedu se ještě někam do tepla. Jel jsem až do toho Lisabonu a poslední den vlastně na tom kole, kdy jsem jel do jednoho cykloshopu si vyzvednout krabici, abych to kolo mohl dát do letadla, tak jsem měl nehodu, že kdo byl v Lisabonu ví, jak je to strašně kopcovité město a jsou ty kopce prudký. Takže jsem se bohužel tam srazil schodkyní, která vlastně mi vyskočila pod kolo a ta nehoda byla docela těžká, protože mám dvojitou zlomeninu tady ramene. K tomu se potom přidala embolie plic doma, takže už jsem vlastně víc jak 2 měsíce doma a už to mám docela dost. No.
Už by si jel zase?
No určitě, určitě.
Stalo se něco chodkyní? Nebo vyvázla z toho lehčeji než ty?
Chodkyně odešla po svých. Chodkyni se nestalo nic. Já myslím, že jsem si to vybral za nás oba. To zranění.
Takže poučení z toho plyne, když přecházíte silnici, klidně koukejte do mobilu, ale ten cyklista, který se právě blíží, musí být schopný to rychle strhnout na stranu jako ty a vzít to vlastně trošku zdravotně na sebe.
No, jako, co se dá dělat, no, je to tak.
No tak to je jenom tak jako na okraj k tomu, co tě částečně i přivádí sem do studia Radio Wave na Casablanku dneska, protože my jsme se o nějaké možnosti toho rozhovoru bavili docela dlouho dopředu a dlouho to nevypadalo, až teďka vlastně částečně, jako hořce řečeno i díky té nehodě se ta šance naskytla. My se budeme hodně dneska asi bavit o cestě nejenom po Evropě, o té poslední, ale třeba taky o ostrovní cestě, což je tvůj název pro které ostrovy?
Jsou to ostrovy Filipín, ne všechny, ale většina z těch velkých ostrovů Filipín. Pak je to Kalimantan Borneo, ale to bylo jenom pár stovek kilometrů. Pak to byl ostrov Taiwan, poloostrov Korea jižní a potom vlastně všechny ty velké ostrovy Japonska, kromě Okinavy samozřejmě. A potom ten největší ostrov, který vlastně ostrovem není, ale je to světadíl, je to Austrálie. Takže já jsem si Austrálii započítal do těch ostrovů.
A to je pro cyklistu ale extrémně logisticky náročná cesta, ne?
Nebylo to úplně snadné. Snažil jsem se to vyřešit tak, abych nemusel moc lítat letadlem, ale nešlo to. Takže vlastně já jsem z Filipín jel lodi na Kalimantan nebo Borneo. Pak jsem teda musel z Kotakinabalu letět na Tajvan a do Tajpeje a z Tajpeje do Soulu. A z Jižní Koreje už jezdí ferry do Fukuoky v Japonsku, takže tam jsem přijel lodí, ale do Austrálie jsem musel přeletět ze Sapora zase letadlem. No.
My budeme v rozhovoru na témata spojená s těmihle ostrovy za malou chvíli pokračovat, ale možná teďka ještě jedna návodná otázka, než pustíme první skladbu, která se týká toho, co ty posloucháš za muziku. A to nejenom na cestě, vůbec co je prostě tvůj nejoblíbenější žánr nebo žánry hudební.
No já hudbu nerozumím, nemám hudební sluch, neumím zpívat, neumím na nic hrát, takže poslouchám tu nejjednodušší možnou hudbu, tvrdou, rychlou, takže můj záběr je, řekněme, od rychlého punku po nějaký dead metal, možná kousek thrash metalu, black metalu. Ale tyhle hrubší žánry mám asi nejvíc, mám rád asi grindcore, což je asi kolize mezi rychlým hardcorem a dead metalem.
Posloucháš hudbu, kterou jsi zmínil, přímo i po cestě na kole, nebo jenom večer, když si chceš dát něco do uší?
Jako sluchám i na kole, ale každý cyklista ví, jak je to moc nebezpečný. Nejlepší je samozřejmě mít nějaký reprák, který máte na kole a nemáte nic v uších, ale to samozřejmě žere strašné baterky a dobíjet to není jednoduchý, takže poslouchám ve sluchátkách, ale tak, abych slyšel i okolí, hlavně, že jo, když je nějaká doprava, nějaký auta kolem vás jezdí, je potřeba to slyšet. Jinak si koledujete o nějaký úraz, že vás něco srazí, nebudete schopni reagovat. Ale poslouchal jsem hodně v Austrálii, kde, že jo, tam projede pár aut za den, takže tam to tak ani nevadilo, ale poslouchám. Ne pořád, někdy třeba neposlouchám měsíc, ale potom třeba v kuse další 14 dní.
A nutí tě ta hudba zrychlovat? Nebo držet nějaké tempo? A nebo jde jenom o náladu pro tebe?
Většinou hudba mi pomáhá držet tempo a dává mi energii, protože tyhle styly, které já poslouchám, tak ty jsou o té energii vlastně 100%. Takže když poslouchám, řekněme, Krust, což je punk, který se vyznačuje stejným vzorcem bicích, tak tento tempo drží a je to tak jednoduchá hudba, že já vždycky říkám, že nejlepší poslouchám Krust, protože to je furt dokola, a když neslyšíte půlku toho songu, tak si ho domyslíte, takže to takhle funguje Krust pro mě.
Nebo když dojdou ty baterky, tak se dá s jistou mírou spolehlivosti pokračovat dál. Ty jsi totiž v jednom ze svých facebookových postů známým psal: pošlete mi cokoliv mezi anarchofolkem, punkrokem, hardcorem, grindcorem, deathmetalem, doommetalem, thrashem nebo blackem, ale nejlíp něco, co se dá řvát.
Je to tak, že hlavně v Austrálii, kde těch lidí moc není a člověk je pořád sám, je potřeba občas taky promluvit, že jo? Už potom vás nebaví mluvit sám pro sebe a je potřeba trošku se uvolnit, takže muzika, kterou můžete řvát, je nejlepší, že jo? I na tom kole nejlepší muzika, kterou jste poslouchali jako teenageři, protože to si všechno pamatujete i doteď, a takže nějaký porevoluční český punk je asi tady v tomhle nejlepší, ten se dá řvát pořád.
A ty jsi australskou cestu začal v Brisbane a jel jsi podél pobřeží nahoru, na sever, a dost ses vlastně jako držel toho pobřeží po té cestě dál s tím, že dojedeš do Perthu nebo kam. Je to tak?
Je to tak. Ten úplně původní plán byl teda jet přes Cape York, což je úplně na severu, na severovýchodě. Jenže to jsem vzdal, protože tam je strašně špatná cesta, je tam obrovský trafik.
Doprava.
Takže většina těch Australanů prostě v určitou roční dobu tam všichni tam jedou. A tam asfalt tam byl podle mě takových 30%. Teď teda už to má být hotový, celá ta cesta má být vyasfaltovaná až na Cape York, ale když jsem tam byl předloni, tak to ještě nebylo a ta doprava byla hrozná, prostě to nemělo význam. Tam člověk neviděl před sebe, ten prach vlastně nikdy neustal. Nikdy si nesedl, takže já jsem ten směr držel, ale jenom do určitého bodu, a potom jsem uhnul na západ a jel jsem vlastně po té Savannah Way, se tomu říká, to je trasa z Cooktownu do Mataranga, bych řekl, nebo pokračuje i dál až do Kananura. Takže ten průvodní plán byl do Perthu, no ale potom jsem to změnil.
No a jaké byly teploty, když jsi v těch severních teritoriích australských byl?
Ten Queensland byl ještě snesitelný, to bylo takových 30 stupňů, možná trošku víc na slunku. Až do toho Mataranga to šlo vlastně, to nebylo tak strašný, ale po tom severním teritoriu směrem na Darwin, tam to začalo, vedro a vlhko. Přes 40 stupňů na slunku určitě bylo. To bylo, ten Darwin nesnesitelný. To nechápu, jak tam lidi můžou bydlet celý rok. Prostě vedro, potom přijde déšť a prší půl roku v kuse, záplavy. Nechápu to. Dá se tam jet, je to hezký město, ale to vedro podle mě pro nějakého Čecha je asi nesnesitelný. Pro mě na kole, když postavíte stan na plácku, kam praší slunko vlastně celý den, tak se tam vlastně spíte jak na plotně. Jo, takže to vedro bylo tam hrozný, no pak už mě to, jak jsem přejel do západní Austrálie, tak mi to už potom nepřišlo. Ještě Broome se mě zdál jako strašný vedro, ale potom už to nebylo tak hrozný vlastně.
Kolik si toho třeba denně vypil v těchto podmínkách?
No já obecně málo piju, což samozřejmě není dobrý, ale takových 6 litrů, no snažil jsem se šetřit, když jsem měl dlouhý přejezdy, tak jsem ne, že bych, kdybych měl žízeň, tak jsem nepil, to jsem pil, ale prostě jenom tak, abych neměl žízeň. Šetřil jsem na vaření a ono, když člověk tahá 20 litrů a má to rozpočítaný na 2-3 dny, tak musí trošičku dávat pozor.
No a protože tyhle severní části Austrálie, které jsou málo obydlené, mají tam hodně to extrémní podnebí, jsou prostě náročné ze spousty úhlů pohledu, natož právě pro cyklistu, který je vystavený tomu sluníčku, zároveň prostě jede na vlastní pohon, takže tam není jako kde šetřit. Ty jsi na to byl nějak připravený, nebo jsi do toho taky vlítnul s tím, že prostě nějak to půjde a pak ses adaptoval na ty místní podmínky za pochodu?
Já už jsem v Austrálii byl asi před 15 lety a objel jsem půlku Austrálie vlastně stopem a veřejnou dopravou, takže já jsem tak nějak zhruba tušil, jak Austrálie je velká, ale na tom kole je to samozřejmě něco úplně jiného. Ono minimálně 14 dní trvá, než si uvědomíte ty vzdálenosti, že prostě 100 kilometrů není nic a že některé ty obchody jsou od sebe vzdáleny tisíce kilometrů, tak člověk se musí na to zeptat, musí se připravit, musí se sebou všechno tahat a samozřejmě nejhorší je ta voda, no. To se musí pořád ptát, jestli kde je od nejbližší voda a dávat si na to velký pozor, protože když člověk jede po nějakých prašných cestách, tak se může stát, že nepotká za den vůbec nikoho a když se vám tam něco stane, tak je samozřejmě po vás. Když se něco stane někomu v autě, tak vždycky říkají, zůstaňte v autě, ono vás někdo najde. Když se vám stane něco na kole, tak vás nemusí najít vůbec nikdo, ale nebylo to tak dramatický. Nebylo to tak dramatický, ono se člověk do toho dostane. Na to vedro si zvykne, už potom nepotřebuje tolik ani pít a ví, jak v tom chodit, vstávat brzo, jet třeba chvilku jít za tmy. A dá se na to zvyknout, ale není to jako lusknutím prstu. Já bych to začátečníkům tu Austrálii, hlavně ten sever, nedoporučoval vůbec.
Ty jinak za svého největšího nepřítele označuješ déšť, ale víc než vedro.
Je to tak, já nesnáším déšť a pořád i teď jsem jel vlastně v Austrálii proti větru asi měsíc nebo skoro víc, možná víc než měsíc, ale pořád ten déšť jako vede, ten fakt nesnáším. No.
Bylo to někde jinde, někde v Evropě, kde jsi napsal, že jsi potkal takový protivítr, že si nemohl jet ani z kopce. To bylo co?
To bylo teďka, když jsem jel ve Španělsku, já jsem jel vlastně přes Andoru a jel jsem směrem na Madrid. A tam je jako když taková plošina, když se podíváte do mapy, tak kolem Zaragozy, tam je právě taková plošina, žádný stromy. I na té mapě je vidět, že tam prostě nic není. A tam samozřejmě ten vichr nabírá velkou rychlost, což já jsem nevěděl, že Španělsko je na tom tak špatně s tím větrem, ale že jo, všichni vlastně znají Španělsko jenom podle pobřeží a tam, že jo, všechno krásný, nádherný, teplo, ale to centrální Španělsko je jiný. Moc lidí tam není a teďka na ten podzim vlastně v listopadu tam fučelo hrozně a fakt se nedalo jet ani z kopce, protože hlavně ty poryvy jako byly tak prudký, že člověka hodili buď do příkopy nebo na druhou stranu pod auta, co přijížděli z druhé strany. Takže bylo to tam tak, že skutečně se museli z kopce tlačit občas. No. O velký překvapení teda ve Španělsku.
Řekl by si o nějaké evropské zemi, že pro tebe byla z toho cykloturistického hlediska takhle z nějakých důvodů, podnebí, kopcovitost, cokoliv dalšího, prostě výrazně náročnější než zbytek toho našeho kontinentu?
No, já jsem všechny země samozřejmě neprojel, ale strašně nerad bych se vracel do Anglie, tam na to nemám dobrý vzpomínky. Je teda pravda, že jsem to jel taky v listopadu a tam to počasí, že jo, je špatný v létě. Na podzim to bylo úplně hrozný, to pršelo vlastně non-stop a bojoval jsem trošku s anglickou arogancí. Takže do Anglie bych se nevracel, na druhé straně Wales nebo Skotsko jsou skvělí, ale Anglie už bych tam nerad jel.
Lidi prostě nebyli ochotní pomoct, nebo řidiči se chovali vůči cyklistovi hrozně, nebo co je nejvíc ta arogance?
Začnu tak, že na to kolo, ta Anglie je hodně špatná. Tam se nedá jet jenom po jakýchkoliv cestách si vyberete, protože cesty jsou úzký. je tam, kolik tam žije lidí, 60 milionů nebo nějak tak, takže tam ten provoz je vlastně všude velký, cesty jsou špatný a ti lidi, nevím, no, možná je to jenom můj pocit, ale že jo, já když mluvím anglicky, tak samozřejmě nějakého východoevropského přízvuku se nezbavím, takže oni si vždycky mysleli, že jsem z Polska a i třeba, když jsem chtěl vodu a chlap tam zalíval zahradu a řekl, jestli, zeptal jsem se, jestli si můžu vzít z hadice, tak řekl, že pro mě nemá, no, takže
aha.
Přišel jsem i do hospody a chtěl jsem vodu a řekli, že oni tam prodávají věci, oni nedávají věci zadarmo. Takže to se mně stalo akorát v Anglii. Ale možná jsem měl smůlu, že teďka vím, že tam byli Berkovi na kolech a ti říkali, že to bylo úplně v pohodě, takže já jsem měl špatné zkušenosti, ale možná jsem měl smůlu.
No jo, taky rodina se dvěma malými kluky, kdežto ty zarostlý fousáč, ošlehaný větrem a australskou pouští a nevím čím vším, když dorazíte do hospody, tak to asi je jiný efekt, no, co
je to
hodí.
Tak, je to tak, asi to bylo tím, asi.
Teď bych se možná vrátil do tvého ostrovního výletu, do multiostrovního výletu a zeptal se na ty Filipíny, protože ty si je projezdil opravdu hodně, to nebylo, že by si byl na jednom nebo dvou ostrovech, ale tak si tak jako křižoval, já nevím, 10 ostrovy? Nebo tak
možná
nějak?
Jo, možná to by to mohlo být i 10, no. Spíš míň, ale hodně.
Byl to hodně plážovací výlet, nebo ne?
To vůbec, já pláže vlastně nesnáším a já jsem se snažil držet jako ve vnitrozemí a pokud možno vyhýbat se těm největším masám lidí, ale na Filipinách to tak úplně nejde, protože že tam je 100 milionů lidí a ta plocha té země je strašně malá. Takže na to kolo musí si člověk vybírat, musí se ptát nejlíp místních cyklistů, kam na tom kole jet, protože kolem Manily, já jsem vyrazil z Manily a to byla poloviční sebevražda, ta doprava tam byla naprosto šílená. Ale byly ostrovy, které byly prostě dobrý, možná paradoxně pro někoho je nejlepší Palawan. Palawan je daleko od těch ostatních ostrovů, je tam hodně turistů, ale těch lidí je málo a na tom kole se tam dá jezdit docela dobře, dá se tam dokonce i stanovat, což se na Filipinách vlastně nedá nikde. Takže Filipiny na tom kole, no zeptejte se potom Vackovejch, jak se jim tam líbilo. Ti říkali, že to je dobrý.
A tobě Filipiny trošku zhořkly i kvůli nějaké krádeži nebo něčemu, že jo?
Jasně, no, to je dlouhá historka. Mně se to stalo samozřejmě na tom nejhorším možném místě, na Mindanao, což je, že jo, tam ty boje jsou několik let, muslimská část je pořád agresivní tam, občas se stane, že tam někoho unesou. Možná už se to tohle neděje teď, ale všichni mě varovali, dokonce i na stránkách Ministerstva zahraničních věcí je napsaný, že to se tam nedoporučuje, nebo když jsem tam byl já, tak se to nedoporučovalo. A samozřejmě se to stalo tam, že mě tam ukradli pas. Ukradli mi pas vlastně, kartu, všechno možný, no, tak jsem jim to pěkně tam připravil, jako, když už teda si něco jemou, ať se jemou všechno. A nezůstalo mě vůbec nic, ani občanka, ani karta, ani telefon. No, vyřešit to bylo extrémně složitý. Naštěstí jsem měl doma druhý pas, který mi vlastně brácha poslal poštou. Vyřídil jsem jednu kartu, platební aspoň. Pak byly velký problémy dostat znova do toho nového pasu vstupní razítko. To jsem vlastně prosil jednoho úředníka, aby prostě to poslal z toho Mindana do Manily a tam mi to orazili a poslali to naspátek. Mezitím jsem samozřejmě už nechtěl čekat, tak jsem jel bez jakéhokoliv ID, jsem projel půlku Filipín. Vždycky, když tam po mně chtěli vyplnit jméno nebo chtěli nějaký pas nebo údaje, tak jsem jim řekl moje jméno, to samozřejmě nikdo neumí vyslovit, tak vždycky ten papír strčili, ať to tam napíšu já. Takže v tom nebyl problém. Projel jsem půlku Filipín vlastně jako Mr. Nobody. Neměl jsem nic. Nemohl jsem se prokázat vůbec ničím. Ale to nevadilo na Filipinách, to všechno klaplo. Každopádně ještě zajímavá historka je, že jsem samozřejmě volal na tu ambasádu v Čech a na českou ambasádu na Filipinách. No a ty se samozřejmě mě ptali jako, no a kde se vám to stalo? Říkám, no, na Mindanao. Oni, a to nečtete ty naše stránky. Říkám, ale tak občas, jo. A co jste tam dělal? No, tam tak jako jezdím na kole. To jsem mi samozřejmě ještě neřekl, že jsem měl v plánu jet z toho Zamboanga na to, do toho Bornea, protože tam právě se staly ty největší problémy, tam unesli ty turisty, občas i tu loď, myslím, jednou unesli, takže to jsem jim tam neřekl. ale nakonec jsem tam prostě na tom kole jel až do toho Zamboanga, což bylo taky zajímavý, protože tam jsou checkpointy, pořád to tam není úplně 100% jako bezpečný. A zastavili mě policajti a říkali, jako kam jedu. A říkám, no tady Zamboanga na loď. A oni, a vy jako nemáte strach? A říkám, no a měl bych mít? A oni, ne, to ne, to v žádném případě, ale kdyby náhodou, tady máte telefonní číslo, kdyby se něco stalo, tak tam zavolejte. A říkám, ha, no jasně, kdyby mě jako unesli, tak já jim řeknu, já si jenom zavolám.
Nechte mě zavolat.
Takže já jsem vlastně celou tu trasu, kterou jsem měl naplánovat na Filipínách, projel na kole, nic se kromě toho pasu nestalo a chtěl jsem jako dokázat, že i to Mindanao je už teďka, dá se říct, bezpečný ostrov. A myslím, že ty Filipíny nebyly špatný. Celou tu trasu víceméně mi pomohl naplánovat jeden filipínský cyklista, který publikoval nějaké svoje deníky na Crazy Guy on the Bike. Je to stará stránka, kde lidi dávají svoje deníky a žurnály a ten prostě mě spojil s místním na cyklo klubama, který na mě občas někde čekali, jeli se mnou chvilku, takže ty Filipíny nebyly vlastně vůbec špatný, když nekempoval jsem, téma priorita kempovat, ale nebylo špatný, Filipínci skvělí lidi, nelítuju, určitě ne.
Tu historku z Mindanao mají to posluchači vyložit tak, že obecně seš prostě ochotnej trochu riskovat?
Trochu jo, určitě. Nějaký vzrušení tam prostě musí být, ale není to za každou cenu. Já jsem ten můj kamarád, co mě pomáhal to naplánovat, on z Mindanao je, on tam žije. On žije v Cagayan de Oro. A ten mi říkal, že je to možný, že na 90% se nic nestane, že jsou tam nějaké části, do kterých bych jako neměl lézt, ale prostě po té hlavní cestě do toho Zamboanga se nic nestane. Takže já jsem mu věřil a nic se nestalo. A potom po mně už další cyklisti, protože jsem to samozřejmě dal vědět na různý fora a spousta lidí už prostě to jela i po mně, jela i z druhé strany, jeli z Bornea lodí do Zamboanga, procestovali Mindanao. Myslím, že v současné době to je bezpečný tam.
Ty jsi do té cyklo cestovatelské komunity docela zapojený. Posluchači to mohli teďka načuchnout už jenom z toho, že jsi zmínil ty české kolegy Vackovi, Berkovi, ale sleduješ i spoustu těch zahraničních zdrojů, Pushbike Girl a další takové, jako můžeme říct, celebrity cyklocestovatelské nebo bikepackerské, takže hodně ty informace čerpáš a hodně taky sám sdílíš.
Snažím se, když někde je tam nějaký dotaz na oblasti, kde jsem byl, tak samozřejmě se snažím přispět, pomoct a teď, jak sedím doma, tak samozřejmě sleduju vlastně kde koho. Jo, to Heike Pingruber, Pushbike Girl, je neuvěřitelná. A samozřejmě Johan z See the World dělá videa kolem hodiny, má jich už 34 a jede vlastně z Aljašky do Ushuaia a neskutečné věci dělá. Pokud to neznáte, najděte si na YouTube See the World. Johan Georgiev. Neskutečná věc. Používá i drona, profi, udělaný, skvělá muzika. Je to něco jak Rusko z výšky teďka.
Pojďme teďka poskočit z Filipín do Japonska rovnou. Protože Japonsko, pokud jsem to dobře vyrozuměl z toho, co jsem od tebe našel na sociálních sítích a jinde, tak ti hodně sedlo. A najezdil si tam hodně kilometrů.
Kilometrů vlastně nevím, kolik jsem tam najel, ale sedlo mi hodně. Byl jsem až překvapený, jak perfektní to tam bylo. Samozřejmě jsem o Japoncích slyšel, jaký jsou to přívětiví lidi a hodní a vstřícní. Takže těšil jsem se do Japonska a líbilo se mi tam strašně moc. Vlastně snažil jsem se vyvarovat těch největších aglomerací samozřejmě, takže žádný Tokio ani Nagoya. Nic takového, jel jsem vlastně středem všech těch ostrovů, vybíral jsem si ty vlastně největší kopce a on mi to někdo nevěří, ale občas byly dny, kdy jsem byl úplně sám v Japonsku. Stanovat se dá vlastně kdekoliv, nikdo vám nic neřekne. Komunikace je horší, ale lidi jsou neskuteční a strašně vstřícní a občas se mi stalo, že prostě lidi mi děkovali, že jsem prostě přijel do Japonska, že jsou strašně rádi, že jsem přijel a jestli nemám žádný problém a jak se mi tady líbí. Takže Japonsko bylo skvělý. Já jsem byl strašně překvapený a Japonsko určitě doporučuju. Je to jiný svět, ale krása.
Ty ses někde, já myslím, ne jednou charakterizoval jako zapřisáhlej odpůrce měst a civilizace. Což souvisí jenom s tím, že jezdíš na kole, tím pádem vyhýbat se velkým městům, aglomeracím a těm prostě prostorům urbáním, který přejet trvá strašně dlouho, strašnou námahu a dopravní chaos. A nebo i kdyby si nejezdil na kole, tak si odpůrce města civilizace.
Pravděpodobně i kdybych nejezdil na kole, protože že jo, narodil jsem se na vesnici a i Praha pro mě je prostě moc. A na tom kole je to samozřejmě ještě tisíckrát horší, ale já jsem projel, i když jsem odpůrce tady tohoto, tak jsem projel Hanoj, projel jsem Phnom Penh, Bangkok a Manilu. Takže všechno se dá, ale...
Takže jako, něco si nakličkoval mezi tuktuky.
To jo. Speciálně v Hanoji, tehdy, když jsem byl v Hanoji, tak jsem ještě neměl žádnou navigaci a hledal jsem adresu, kterou mi dal jeden kámoš, abych se u něho zastavil, takže v Hanoji jsem prostě hledal adresu, kolik to má lidí, nevím, 5 milionů. A pak jsem to vzdal, jsem mu volal, on říkal, ty jsi 200 metrů ode mě. Že skoro jsem ho tam našel.
To, že jsi s Japonskem takhle sednul, znamená, že i ti sedí něco z japonské kultury, něco, co jsi stihl jako nasát, anebo je to spíš v pocitu z té krajiny a v tom, že lidi byli milí k tobě?
Je to spíš z té krajiny a na základě těch lidí, protože japonskou kulturu předpokládám, že nejde pochopit za 2 měsíce, který jsem tam byl. Něco vidíte, něčemu rozumíte, něčemu nerozumíte vůbec a většinou byste se potřebovali zeptat místního, co to vlastně má znamenat, jak to funguje a Japonsko je na díl. Aby člověk tu kulturu pochopil, je podle mě na pár let aspoň života tam. My jako turisti vidíme prostě jenom střípek. My vlastně, dobře, já jsem viděl, jak je to tam všechno krásný, všichni jsou spokojení, všichni všechno mají, jsou milí, ale tam pod tím povrchem jsou taky velký problémy, který já jsem věděl, že tam něco je, ale těžko se k tomu dopátrat, jo, prostě úbytek lidí a tak dál. Chce to díl, já myslím, že to Japonsko chce díl, no.
Když takhle projíždíš nějakou zemí, kde jsi nikdy nebyl předtím, ani na kole, ani jinak, tak memoruješ si místa, u kterých si říkáš, sem bych se rád vrátil, tady bych někdy ještě třeba jenom tak jako pobyl, na chvíli se usadil, měsíc, dva tady žil, víc se tady rozhlížel, nebo to tady viděl v jiném ročním období než teďka, a nebo to prostě bereš tak, že den přináší to, co přináší a ty si užíváš to, co tě potkává a věci, které za sebou necháváš, je za sebou necháváš bez lítosti nebo bez pocitu, sem bych se měl ještě vrátit.
Myslím, že to částečně asi oboje, ale já jsem vždycky říkal, že jedu teprve první kolo. A teď mám pocit, že jsem to první kolo asi skončil. Těch zemí jsem navštívil strašně moc a už nemám tu touhu navštěvovat prostě nový a nový země za každou cenu, ale myslím, že teďka zahájím druhý kolo a budu navštěvovat země, kde už jsem byl a chci to vidět znova z jiného úhlu, už budu prostě na to připravený, budu trošku vědět o té zemi a asi už pomaličku se budu vracet tam, kde to pro mě bylo nejlepší.
Tak kdybychom měli kompletovat to první kolo ještě trochu, tak my jsme se zatím vůbec nebavili o Africe a o Jižní Americe, což ale neznamená, že si tam na kole nejezdil, protože i na těchto kontinentech máš něco trochu za sebou. Konkrétně v Jižní Americe to byla trasa Cancún-Caracas, nějakých 5 000 kilometrů a 11 zemí, to je vlastně docela dost.
Je to tak, no.
Mexiko, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, Kolumbie, Venezuela, to jsou jenom některé z nich.
Belize. No.
Na co nejvíc vzpomínáš z téhle té cesty, protože to už je nějaký pátek?
To je už hodně dávno. Pamatuju si nejvíc na gringo, že prostě 1000krát denně naměřovali gringo. Pamatuju si na velký hory v Hondurasu. Pamatuju si, jak na mě lidi házeli odpadky z autobusu v Hondurasu. Pamatuju si na Nikaragu, kde jsem potkal na lodi kytaristu z death metalové kapely Mortician z Ameriky. To jsme se tam zakecali.
A ty jsi ho poznal?
On měl tričko nějaký a myslel jsem s ním dal hned do řeči a hned si jako, že jo, že je od tam. A tak jsme pokecali. Pamatuju se na přejezd lodí z Panamy do Kolumbie. A pak si pamatuju Venezuelu a na ty úžasný lidi, kteří se mě vždycky snažili pomoct. Mám tam doteďka kamarády. Ten trip nebyl špatný, ale já jsem neuměl víceméně ani slovo španělské a to byla chyba. A nedal se tam moc ani stanovat, takže jsem musel spávat v nějakých hostelech, hotelech a to mě moc nebavilo. Každopádně byl to hodně zajímavý výlet. A hlavně ta Venezuela mě, dá se říct, učarovala a už tehdy všichni říkali, ať tam nejezdím, že tam občanská válka. Bylo to výborný tam a potom jsem za 5 let ve Venezuele byl vlastně znova.
No a to je klidně znova námět na to druhé kolo, protože Venezuela je teda divoká pořád, nikdo moc neví, co s tímhle státem bude v následujících letech, kam se pohne a jestli to bude k lepšímu, takže vidět Venezuelu potom třeba s odstupem zase dekády by mohlo znamenat vidět něco úplně jiného, no?
Je to tak, Venezuela je úžasná země a já jsem tam to druhý kolo, to po druhý, jak jsem tam jel, tak jsem jel vlastně tou venezuelskou Amazonii, tím jihem a tam to bylo, že jo, tam jsem potkal vlastně jenom Indiány, je tam zajímavá historka tam byla, tam jsem stanoval a už byl večer a přiběhl nějaký chlápek a říkám mu, že to nevadí, že tady stanuju, ale že bych měl vědět, že včera tam ležela anakonda v tom místě, takže to jsem mazal hned pryč. Ale Gran Sabana, ten národní park, co hraničí s Guajanou a s Brazílií, tak tam jsem byl vlastně jediný turista. Tam jsem byl úplně sám. Všechny vodopády jsem byl, úplně sám jsem tam byl. Prostě říkal jsem, kde jste, kdo, jako, to je paráda. Nikdo tam nebyl. Takže ta Venezuela byla výborná. Teď si nejsou jistý, jestli náhodou není zavřený ten hraniční přechod s Brazílií směrem na Boa Vista. Nevím, ale Venezuela, nevím, jak moc bezpečný to tam teďka je, ale stojí to za návštěvu určitě.
Když takhle někam dorazíš na nějaké úžasné místo, kde máš to štěstí být sám nebo víceméně sám, tak jak postupuješ? Někde se tam prostě rozplácneš, opřeš kolo o strom, sedneš si tam, kde vidíš něco, co ti těší a teď necháš čas plynout a zvedneš se teprve, až když máš hlad nebo nějaký důvod jet dál, nebo to spíš hodně obcházíš, hodně fotíš, ty moc nefotíš, pokud já vím, nebo jako přibliž nám, jak s tím pracuješ, s tím místem?
No, hlavně si člověk musí uvědomit, kolik má jídla, jestli je tam voda a z toho si spočítat, jak dlouho tam může být. Takže když všechno je, nejlepší je samozřejmě hamaka. Natáhnout si tam hamaku a lehnout si tam a čumět. To je nejlepší. A až mě to přestane bavit, tak se zase zvednu a jedu, ale že bych na jednom místě prostě byl třeba týden, to se mi myslím, že ještě jako nestalo. Jsou krásné místa, ale pokud člověk nemá ty zásoby, tak se tam vlastně dlouho zdržovat nemůže.
Narazil jsem na jednu tvoji fotku ze sedla, které přesahovalo 4,5 tisíce metrů nad mořem, protože vedle to bylo napsané jméno čínskými nebo jakými znaky, tak nevím vůbec, co to bylo za místo, ale vede mě to k otázce, co jsou nejvyšší sedla nebo nejvyšší body, kam ses na všech těch svých cestách vlastně s kolem vydrápal.
No, to zrovna ta fotka, co jsi viděl, tak to je vlastně to největší sedlo, co jsem kdy projel a má vlastně jenom 4800, protože jsou mnohem, mnohem vyšší sedla. Dá se dostat, myslím, že v Jižní Americe skoro do 6000 a spousta mých známých, Míra Schlegel nebo Klimkovi, ti jeli v Argentíně. A sedlo přes 5000 nebo rovných 5000, takže těch 4800 no to zase tak není jako moc, jo, ale bylo to utrpení tam, protože tam bylo strašného sněhu, já si pamatuju tu poslední noc, to jsem spal úplně ve sněhu tam ve stanu A to sedlo jsem viděl. To sedlo jsem viděl tam před sebou. Zdálo se tam, že prostě tam na kole dojedu asi za nějakých, nevím, 10 minut, ale trvalo mi to asi 6 hodin. Že člověk prostě chvilku tlačí, 10 minut stojí, snaží se nevyvrátit, má mžitky před očima, pak chvilku zase jede. No, do toho sedla jsem jako silou vůle se dostal a čekal jsem na nějaký 100-kilometrový sjezd, ale to tam vůbec nebylo, to jel chvilku dolů a potom náhorní planina. A ta cesta potom vedla, já se teďka moc nepamatuju, na Seržu anebo Jušu, směrem jako na Tibet, strašný padák dolů a potom znovu do 4700. Výborný výstup, jenže potom začal padat sníh a tam vlastně na těch hranicích Sichuan, Tibet, jsem byl ve stanu vlastně 3 dny, že to byla taková vánice, že jsem nemohl, vždycky se jenom oklepal sníh ze stanu. Tam jsem vlastně trčel 3 dny a nějací Tibeťani mě tam našli a donesli mi polívku. Tam to bylo těžký, no, tam to bylo těžký, potom to roztáhlo všude bahno. Dal jsem do hotelu tam, kde si, a samozřejmě v západní Číně všechny ty hotely nemají tu licenci na ubytování cizinců, takže tam mě poslali pryč a když jsem se jich zeptal, jako kde je nějaký další hotel, tak řekli jako 500 kilometrů. Tam to bylo těžký, no, ale krásný, no, to je vlastně ten Sichuan na hranicích s Tibetem. A potom ten sjezd tam nakonec byl, na který jsem čekal, tak ten sjezd jako směrem na Kanding, to si pamatuju, ten měl snad 150 kilometrů sjezdu. A zrovna po té cestě, které jsem měl, tak tam je spousta čínských cyklistů, kteří jezdí Chengdu Lhasa. To je taková jako poutní trasa pro ně. A když jsem je viděl, že prostě dole už tlačí, říkám, to budete tlačit tak 14 dní. Jako to byl krpál prostě 150 kilometrů dolů jenom. Takže tam to bylo úžasný tam. No. Ta Čína, že jo, Čína je jiný svět.
Když narazíš na nějaké těžkosti, obtíže na té trase, prostě to neodsýpá, jde to stuha, jde to na krev, tak ty už seš s tím tak zžitý, naučený, že nemáš momenty, kdy si říkáš, co tady sakra dělám a měl bych prostě zvednout kotvy a vypadnout domů, protože tohle mi přestává dávat smysl. Prostě tohle neřešíš?
Teď většinou už ne, občas mě to napadlo, ale já si vždycky vzpomenu na hrůzy práce, takže když je nejhůř, tak já si vždycky řeknu, tak byl bys radši ve fabrice, nebo tady tlačil kolo v báně. Říkám, no, radši budu tlačit. Takže v tomto já mám úplně jasno, jako nikdy není tak hrozně, že jo, aby to bylo ještě horší, než chodit do práce třeba. No.
Tak to je recept, který musím taky začít používat. A třeba najezdím větší množství kilometrů. Tak díky moc, já to použiju jako tečku pro dnešní Casablanku. Jejím hostem byl Zbyněk Winter, který vám vyprávěl o svých 130 tisících kilometrech na kole. Díky moc za návštěvu ve studiu Radio Wave tady. Díky.
Jo, děkuju.
Ahoj.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.